Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Turkiya prezidentlari Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on birinchi xonimlari Ziroat Mirziyoyeva va Emini Erdo'g'on bilan Xorazm viloyati Xiva shahrini ziyorat qildilar. Prezidentlar va ularning rafiqalari Urganch aeroportida katta tantana bilan kutib olingan. Ikki lider va hamrohligidagi delegatsiyalar Ichanqal'a tarixiy yodgorlik majmuasi hududiga kelganlarida turkiy urf-odatlarga ko'ra kutib olish marosimi uyushtirilgan. Prezidentlar va ularning rafiqalari Ichanqal'a tarixiy majmuasini piyoda aylanib chiqqanlar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.